وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
E habitastes as vivendas dos que foram injustos com si mesmos, e tornou-se evidente para vós como fizemos com eles, e para vós propomos os exemplos.